Labadiena, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto komunikacijos vadovė. Iki 2030 metų Lietuvos startuolio ekosistemą yra tikimas išauginti 3 kartus, yra minėjusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šiuo metu šalyje priskaičiuojama kiek daugiau nei 1000 startuolių, 2 iš jų vienaragiai. Bendra Lietuvos inovatyvių verslų vertė 21 metais pasiekė 7,1 milijardų eurų ir skaičiuojama, kad nuo 2016 metų padidėjo 17 kartų. Kas tai lemia? Kas per reiškinys yra startuolio ekosistema, kam reikalinga ją kurti, palaikyti ir plėsti? Apie visą tai šiandien laidoje kalbėsiuosi su Omnisend produkto direktoriumi Jauniumi Danieliu. Labadiena. Ir Baltic Sandbox įkūrėjų verslo ir plėtros vadovų Andriumi Milinavičiumi. Sveiki, Andriu.
Sveiki visi, ačiū už kvietimą.
Taip, tai Jauniu, gal nuo jūsų norėčiau pradėti truputį nuo to kasdienio jūsų gyvenimo, ar ne, startuolyje. Tai skaičiuojama, kad 2021 metais pasaulyje visame startuoliai kūrėsi rekordiniu tempu, kad kasdieną jų atsirasdavo po pusantro. Ir pasiektas proveržis skirtingose srityse, elektroninės prekybės, sveikatingumo paslaugų. Kaip startuoliai gyvena šiais metais? Turėjome tikrai nemažų sukrėtimų apskritai ekonomikoje, ar tai kažkaip pakeitė jų padėtį?
Tai, sakykime, taip šiais metais tikrai jaučiasi vienas dalykas, kad startuoliai auga šiek tiek lėčiau, bent jau mūsų pagrindinėse rinkose, tai yra Jungtinės Amerikos valstijose, konkrečiai e-komercijos, jeigu verslai yra šiek toks sulėtėjimas, lengvas sulėtėjimas, bet jisai yra jaučiamas. Kitose rinkose galbūt matom šiek tiek mažesnius tos sulėtėjimo ženklus, bet kuriuo atveju šiek tiek tokio lengvo nerimo yra, neapibrėžtumo irgi yra šiokio tokio, nėra iki galo aišku, kas laukia toliau. Dedam visas pastangas tam, kad viskas maksimaliai gerai vyktų, bet bus matyt.
Kokias pagrindinės priežastys to neapibrėžtumo ir sulėtėjimo išskiriate?
Aš manyčiau, kad pagrindinis dalykas tai šiek tiek tas ateinantis lengvos pagirios po karantino, šiek tiek savo tą irgi duoda. Kitas dalykas, bendras neapibrėžtumas, toksai ekonominis pasaulyje, žmonės yra linkę šiek tiek labiau taupyti dėl to neaiškumo, kasgi bus toliau, bet mes vėlgi, sakau, pakankamai pozityviai žiūrim ir matom čia galimybių ateičiai vis tiek augimui.
Kažkaip įtariu, kad startuolio apskritai genuose užprogramuotas pozityvus žiūrėjimas į bendrą padėtį.
Taip, nes kiekviena ar krizinė situacija, ar sunkmetis plačiaja prasme, jisai realiai atneša naujų galimybių. Vėlgi, jisai skatina mūsų pačius kaip startuolius judėti greičiau, ieškoti sprendimų, kurių prieš tai neieškojame, kitaip sakant, būti dar alkanesniem, dar greitesniem ir prisitaikyti prie tos kintančios aplinkos. Na ir ieškoti plačiaja prasme, ieškoti naujų galimybių. Tai va tas man ir patinka, kad neapibrėžtume ieškoti apibrėžtumo ir tas šiek tiek besidengiantis rūkas, jisai tokio kartu ir atneša naujo išbandymo, kad kažkas vis tiek už to rūko yra ir drąsiai eiti tą norisi ir surasti atsakymus ir sprendimus.
Čia galbūt, tai jau galėčiau papildyti kolegą, tai akivaizdu, kad mes kalbame vis tiek apie augimą ir ką mes dažnai pamirštame ir sakome, šiek tiek kažkas pamažėjo. Tai pamažėjo, bet jie vis tiek auga, jie vis tiek užkovoja, tikrai tie visi karantinai, čia labai teisingai kolega pastebėjo, yra šiokios tokios pagirios, bet aš tai sakyčiau, kad galbūt kaip tik mus moko šiek tiek protingiau viską daryti, nes visiems mūsų klausytojams galbūt reikia priminti, tai kas yra startuolis, tai yra hipotezių kratinys, tai yra komanda, kuri jos DNR yra įrašyta nestabilumas, nepastovumas, nežinome, kas bus po metų, nežinome, kas po pusės metų, ir tai yra nuolatinis karas. Tai čia, kai šiandieną mūsų didieji ekonomistai šneka apie artėjančią žiemą, tai startuoliam, tai čia yra, o dieve, taigi tiek galimybių, tiek darbuotojų laisvų bus, tiek talentų bus, tai čia tik hebra pasiruoškit, laukia labai įdomus laikotarpis.
Mes lietuviai dažnai mėgstam lygintis ne tik su estais, bet apskritai su skirtingomis šalimis, tai ar ta padėtis, ar ne, skiriasi Lietuvoje nuo kitų šalių, ar tie visi globalūs pokyčiai, tendencijos persimeta ir į mūsų startuolių gyvenimą?
Čia labai yra geras klausimas. Iš tikrųjų, mes dažno atveju visas tendencijas, na, sakykime, toks pirmas lakmuso popierėlis visiems yra vis tiek Jungtinės Amerikos valstijos. Teisingai, didžiausios kapitalo rinkos, didžiausi projektai, daugiausiai geriausiai girdisi. Reikėtų pastebėti, kad mūsų rinka šiek tiek skiriasi. Na ir apskritai į rytų arba centrinę rytų Europą mes nuo senų laikų, nežinau, čia gal mūsų DNR arba mūsų toks mentalas yra, mes įprastai mėgstame gyventi už tai, ką mes turime, o ne už skolintus dalykus. Štai amerikietiškas kapitalizmas seniai yra išmokęs, na, turi idėją, pasimtų tų pinigėlių, nu, nepavyks, tai nepavyks, nieko baisaus. Tai tuo mes ir skiriamės, jeigu mes pažvelgtume į tai Baltijos šalis, pas mus didelė dalis startuolių iš tikrųjų gyvena iš savų lėšų, taip vadinamai, tai reiškia, jeigu jie kažką uždirba iš savo sprendimo, jie tos pinigus reinvestuoja. Kur tai mus atveda? Tai atveda mus prie situacijos, kai esant kažkiem ekonominiam arba, sakykime, finansiniam nestabilumam rinkose, įprastai kapitalo rinkos arba rizikos kapitalas, jie mėgsta tiesiog atsitraukti šiek tiek ir o dieve, kas čia vyksta dabar? Na, pasižiūrim, gerai, dabar mes gal neinvestuokime tiek daug ir kaip tai atsiliepia startuoliam, tada, sakykime, negauna tų didelių lėšų, taip vadinant, agresyviam augimui. Tai o dabar pažvelkime į Lietuvą. Na, niekada pas mus čia niekas per daug ir nesimėtė tais pinigais. Visi mes mokame gyventi už tai, ką mes turime ir mūsų. Šiaip didžiųjų žvaigždžių Lietuvoje, nu, visas augimas yra labai tvarus. Ir ta žodis čia iš tikrųjų labai tinka, nes tikrai nematau iš savo perspektyvos, iš mūsų įmonės, iš visų šitų tyrimų, ką mes tikrai stebėme ir bendraujame tiek su asociacijom ir bandome suprasti tai, ar čia kažkas galėtų būti. Aš nematau blogų signalų, aš čia matau daugiau galimybių, kad naujiem, tik žengiantiem į rinką startuoliam galimai gali būti sunkiau gauti kažkokią tais vadinamą kapitalo savo idėjų gyvenimu. Taip, tai yra tiesa, bet kaip mes jau prieš tai pasikalbėjome, startuoliai turėtų žinoti, kad nuo pirmos dienos, jeigu jau atsisakėjai stabilaus ir patogaus darbo korporatyvę kokiam nors, nu tai pasiruošk šitiem amerikiečiam kalneliam, nes liūdna tai tikrai nebus.
Ir vis dėlto, nepaisant to, kiek to noro veikti, daryti idėjų ir viso kito turėtumėm viduje, turbūt aplinka, kurioje veikiame, vis tiek lemia, ar ne, mūsų ir sprendimus, ir kaip mes tai veikiame, tai jauniau jūsų gal noriu klausti, kiek riboja arba kiek skatina aplinka, kurioje startuolis veikia, ir ką reikėtų padaryti, kad jinai labiau skatintų, o ne ribotų.
Aš manau, kad aplinkoje visoje svarbu labai pradėti nuo savęs ir dalintis pačiam, dalintis tiek problemomis, tiek klausimais, kuriuos turi startuolis naujas ir ieškoti atsakymų pas kitus galbūt startuolius, kurie jau yra išėję iš to etapo, kuriame yra tas startuolis. Ir tokiu būdu, nu, tobulinti save, ieškoti tam tikrą prasme mentorių turbūt, kurie leistų tam verslui augti gerokai sėkmingiau. Galima tikrai labai daug dalykų sugalvoti pačiam, išbandyti, pradėti ir klysti daug kartų, bet tai tiesiog kainuoja labai daug laiko, pinigų ir kartais dėl to ta didelė dalis startuolių, na, neįsilaiko. O tie, kurie yra pakankamai drąsūs, kurie, nu, vat, dalinasi, ieško atsakymų pas kitus, tai jie paprastai ir laimi. Ir kurie, vat, vėlgi neieško galbūt to tokio lengvo sąlyginai kelio, na, gauti labai didelę galbūt investiciją ir augti na, ir auginti labai didelį ateities verslą. O rinktis, kad, na, klientai savo pinigais patvirtintų jų egzistencijos prasme. Tai kitaip sakant, kai yra augama už savo kapitalą ir kiekvieną dieną, na, klientas nubalsuoja savo pinigais, ar tavo verslas yra geras ir tokiu būdu tu kaip verslas pasimatuoji tą, ar kiek tu esi geras ir kiek tas tavo verslas tvarus, tai va čia yra, man atrodo, geras pakankamai, nu, kelias.
Tai ar startuolis gali Lietuvoje ar kitoje užsienio šalyje atsirasti ir išaugti pats vienas?
Nu, čia labai, labai sudėtingas iš tikrųjų klausimas, ką reiškia augti vienam. Ir matyt, mes čia su mūsų diskusija keliavome į tokį dalyką vadinamą ekosistemą. Tai kas yra ekosistema? Na, Lietuvos marketingo asociacijoje jokauja sako, tai yra žinios, žmonės ir patirtis. Aš tai sakau, kad tai yra talentai, kapitalas ir infrastruktūra. Tai yra būtinai reikalinga visai, nu, technologijų pasaulyje. Ir teisingai kolega pastebėjo, ir mentoriai. Patirtis yra reikalinga. Mes šiandieną gyvename šalyje, kurioje aš tikrai be proto džiaugiuosi mūsų ekosistema, pas mus tikrai vyko dideli lūžiai iš didelio pasaulio, kuriame mes visi konkuravome, mes ir toliau šiek tiek konkuruojame, tačiau mes supratome galę žinių dalinimėsi. Mes vieni kitiem padedam. Pas mus yra daugybė iniciatyvų, kiekvienas jaunas žmogus, kuris savo aplinkoje pamato problemą, jisai paprastuoju būdu gali per LinkedIn'ą ar per Facebook'ą ar atėjęs į renginį pasikalbėti su bet kuriuo įkūrėju, kuris jau kažką pasiekė ir patikėkit manim, jisai gaus labai gerų patarimų ir aš čia tiesiog, aš tikrai nebandau čia kaip ir perspausti, bet taip yra, mes pagaliau supratome, kad tam, kad mūsų ekosistema būtų gyva, mes privalome dalintis, mes privalome palaikyti, nes, o Dieve, gyvename mažiau nei 3 milijonų žmonių šalyje, tai kur mes čia tą konkurenciją randam? Konkuruoti mums reikia su vokiečiais, konkuruoti mums reikia su prancūzais, su italais, ispanais ir tikrai ne su latviais, ne su estais. Dieve, mes kartu visus mus apjungus, mes gauname mažytę 7 milijonų rinką, kas yra mažiau negu didieji miestai aplink mus.
Ir va šitoje vietoje norėčiau papildyti vienas toksai Lietuvos žinomas pakankamai verslininkas, prieš kokius 8 gal metus jisai dalinosi savo įžvalgom, kaip buvo maždaug prieš 8 metus ir kaip yra labiau dabar. Sako, jeigu su bet kokiu kitu verslininku, sako, aš bandydavau pakalbėti, ir pasidalinti kažkokia patirtimi, apie problemas ir panašiai, sako, aš suprantu, kad jis arba labai gražiai piešia spalvas, kaip yra, ir neatskleidžia kažkokių detalių ar tokių pamokų, kurias ir jam būtų naudinga atkreipti. Čia net nėra tas pats sektorius, tai nėra jie, kad konkuruotų, pavyzdžiui, darytų tą identišką verslą, nežinau, logistiką, pavyzdžiui, ar ne, kad verstųse būdu. Ne, vis tiek kažkaip labai į savo šalis. Ir jisai dalinosi tą patirtim, kad buvo jis nuvažiavęs į Los Andželą, vyko ten kažkokia konferencija ir sako, su rimti dėdės, kaip sakant, dalinasi idėjom, sako, iki skaičių dalinasi, kas pavyks.
Atvirai.
Aš net nesupratau, net nustebau, sako, kaip jie gali dalintis. Ir jam kažkuris vienas ir paaiškino, kad sako, tokiu būdu mums visiems gerai, nes auksimės, visi, auksise mūsų ekosistema plačiaja prasme.
Čia toks win-win ir galbūt tokį labai išgyvenimo paprastą pavyzdį, tai pasižiūrėkime, kur nors, pavyzdžiui, bet kurio miesto centre šalia yra daug restoranų, ne, 3-5. Tai seniau jie žiūrėtų vienas į kitą kaip į konkurentus, šiandieną jie supranta, kad 5 restoranų buvimas vienoje vietoje pritraukia didesnį srautą, iš jo laimi visi. Tai va, papildant galbūt dar, norėčiau pasakyti, labai svarbu iš tikrųjų yra ir finansavimas, tai reiškia kapitalo prieinamumas. Jeigu jisai staiga sumažėja, tai automatiškai labai stipriai atsiliepia ekosistemai. Kad ir kokią mes galime būti protingi ir geri, jeigu pas mus nėra finansavimo, tada mums teks jo ieškoti kažkur kitur, o kai mes ieškosim jo kitur, tai iš kitų šalių kapitalas turi savo žaidimo taisyklės.
Kapitalas yra vienas iš išteklių turbūt, kuris yra reikalingas startuoliams. Žmonės yra kitas išteklius. Tie taip. Žmonės, kurie kuria tą startuolį, sakot, kad Lietuva yra maža, taip yra maža. Vis dėlto startuoliai konkuruoja tarptautiniu lygiu. Kiek tų žmonių mes turime šiandien, kad jie galėtų kurti tuos startuolius ir kokias galimybės turime juos pritraukti?
Aš manau, kad šiandieną mes tikrai turime pakankamai talentingų žmonių, mes tikrai turime labai imlius ir ne su vienu antropologu teko kalbėti iš Skandinavijos, iš Vakarų Europos, sakė, jūs džiaukitės, kad jūs tokie alkani esate. Mes iš tikrųjų esame alkani, čia mes galbūt į psichologinės dinamikas nekeliausime, nežiūrėsime, tai kas yra tie žmonės, kurie kuria. Bet iš tikrųjų mes turime tikrai gerų pavyzdžių, mes tikrai turime tą taip vadinamą gerą talent pool, čia talentų, kaip čia baseina, vadinkime jo, su kuriuo tikrai galime darbuotis ir kas yra gražiausia, lietuviai mato problemas. Šitoje vietoje aš tikrai noriu dar kartelį visiems priminti, kad startuoliai nekuria sprendimų vardant sprendimo. Jie yra įprasta, truputį pagražina kažką, tai nėra proveržio zonos. Proveržio zonos yra didelės problematikos. Dėl to aš, pavyzdžiui, manau, kad mūsų visa regioną žvelgiant labai stiprus proveržio, stipri proveržio kryptis yra giliosios technologijos. Kartu susijęs su taip vadinamu life science. Šioje vietoje tai yra nauji karai, kurie kyla, į kurias yra labai įdomu. Tikrai yra daug konkurencijos. Mes tikrai turime nuostabių tiek studentų, tiek profesorių, tiek mokslininkų, kurie kažkur užsidarė, kažką tyliai daro ir man visuomet norisi jiem įkvėpti šiek tiek to pasitikėjimo. Plius, jeigu mes žiūrime į pačią europinę perspektyvą, technologijos neturi sienų. Problemos visur yra tos pačios. Šiandieną yra neįtikėtinai paprasta bendradarbiauti. Aš matyt nebūsiu vienas iš populiariausių žmonių pasakydamas, kad aš džiaugiuos COVID-u, nes kaip jisai mus iš tikrųjų išmokė dirbti skaitmeninėmis priemonėmis naudojantis. Ir čia mes pamatėme, ką technologijos gali padaryti. Tai šiandieną mes galime bendradarbiauti su bet kurios pasaulio šalies mokslininkais. Ir kai ta problematika artėja prie jos išsprendimo, tada ir prisitraukti papildomų talentų. Kasgi mums trukdo? Mūsų šalis yra tikrai kainos kokybės santykis nuostabus. Tikrai mes matome daugybę reitingų, kuriuose Lietuva labai kyla. Ir tai nėra tiesiog reitingai vardan reitingų. Mes matyti tie, kurie kasdieną vaikštumo po Vilnių, mes matome, kaip jisai modernėja, kaip jisai tampa daugiau tartotiškesnis ir kaip čia ir užsieniečių vis daugiau atvyksta tam, kad gyventi. O jeigu reikės dar, mes jų tikrai prisikviesime.
Nenoriu pasirodyti tokia vis bandanti nuleisti ant žemės, bet vis dėlto apie kapitalą ir apie finansus investicijų pritraukimą. Kaip startuoliai pritraukia tas investicijas, ypač investicijas iš užsienio, kai Lietuvoje veikiantis startuolis ar ne pritraukia investicijas užsienyje, kaip sudėtinga jiems tai padaryti, nežinau, gal jauniau jūs.
Aš turbūt kolegai iš toj vietoj turėčiau duoti žodį, jis tikrai daugiau čia gali papasakot.
Na, šioje vietoj galbūt reikėtų pastebėti, kad na, tas investicijų pritraukimas, na, ne tikrai mes pakankamai dažnai startuolį, kuriems sakom, tai yra taip vadinamas full-time job. Nu, tai yra pilnos darbo dienos darbas. Ir jeigu kažkam atrodo, kad tai galima greitai prisitraukti, tai taip tikrai nėra. Tai yra pakankamai sudėtingas procesas, bet jisai turi tam tikras taisyklės. Visų pirma, reikia suprasti, kad startuolio gyvenime yra tam tikri ciklai. Ir kiekvienas ciklas turi savo taip vadinamą finansavimo, šaltinį, vadinkime į taip. Aišku, dauguma visi pradeda nuo to vadinamo to FFF, tai Family, Friends and Fools, tai tavo artimiausi žmonės kažkiekgi tau gali ar paskolinti, ar padėti, arba tu iš savų lėšų pradedi. Tuomet reikia visuomet, ir man labai gaila, kad yra pamirštama, šiaip ekosistemoje yra daugybė organizacijų, kurios tikrai nuo pat pradžių padeda. Tai taip vadinami inkubatoriai, arba kaip, pavyzdžiui, mano įmonė akceleratorius. Mes šioje vietoje ne tik duodame finansavimą, mes ir duodame žinias ir tikrai už rankos lydime iki kito etapo. Šiame etape dar labai svarbu pastebėti, kad aš tikrai džiaugiuosi, kad mūsų Lietuvoje vis daugiau verslininkų sėkmingų asmenų velėsi, ar čia nesivėlė, arba įsijungė taip vadinamus verslo angelų asociacijas. Verslo angelai nėra nei vieno šalies pasaulyje, kurioje verslo angelai nepadarė didelės įtakos. Kuo mes daugiau jų turėsime, tuo pas mus bus sėkmingesnis startuoliai. Kodėl? Nes verslo angelai yra tie pirmieji žmonės su patirtim, pas kurios dažno atveju ateina jauni kūrėjai, kurie turi daug ambicijų, bet galbūt neturi tiek daug patirties. Ir vat štai jie savo pinigais balsuoja. Jeigu tu prisitrauki, gebi prisitraukti verslo angelai, tavim pasitiki, ir jeigu tu jam atneši rezultatus ir tu sakai, aš tau žadėjau, žiūrėk, mes padarėme dar geriau, tai ką reiškia, kad tas verslo angelas parekomenduos tave dar keliam angelam ir tada jau gali įsijungti ir rizikos kapitalo fondai. Rizikos kapitalo fondai savo, na, tokių kaip ir esmingų strategiškų veiklos modelių, jie turi tam tikrus reikalavimus. Dėl to, jeigu tu esi labai labai ankstyvos stadijos startuolis, tu gali nueiti pas rizikos kapitalą, tikrai pristatyti savo idėją, gauti kažkokius tai patarimus ar kritiką, bet šiaip jau tais rekomenduočiau tenais keliauti tada, kai tu jau kažką turi. Ką tai reiškia, tai kai jau turi kažkokį tais prototipą, kai gali kažkaip įrodyti, kad šitam mažyčiam 8 beveik milijardų pasaulyje kažkam vis dėlto reikia tavo sprendimo arba kažkam skauda dėl to sprendimo ir tas žmogus yra linkęs balsuoti savo pinigais. Kai tu turi kažkokias metrikas, tada jau yra laikas tikrai keliauti pas rizikos kapitalą. Na, o jau pirmieji, kai rizikos kapitalo atstovai tavim patiki ir tau skiria tam tikrų rizikos kapitalo lėšų, nu, tada jau įsijungia daugybė kitų finansavimo šaltinių ir ten jau tikrai yra daugybė skirtingų būdų, kaip galima gauti tų lėšų.
Dar prie ekosistemos biškį noriu grįžti, šiek tiek noriu grįžti, jūs užsiminėt apie tos skirtingus pavadinkvijos išorės veikėjais, ar ne, kurie investuoja į tavo veiklą kaip startuolio, kokie yra kiti dar, nežinau, išorės veikėjai, partneriai, bendradarbiavimo vietos, kažkokios tai erdvės, kurios įsitraukia ir yra įtraukiamos į tą ekosistemos veiklą.
Čia galbūt galėtume pasikalbėti tą taip vadinamą corporate venture arba tą korporatyvinius rizikos kapitalo, kas pas mus Lietuvoje šiaip šiandienai tikrai nėra dar labai populiaru. Tikrai yra užuomazgų tam tikros didžiosios mūsų kompanijos žvelgdamos į tai, kaip kiek aplink yra daroma inovatyvių sprendimų, jos irgi supranta, kad tai yra na, tai neišvengiama. Na, kaip ten esu girdėjęs vienos didelės įmonės vadovas, sakė, jeigu mes nieko nedarysim, jie tuoj mūsų suvalgys. Tai čia taip galbūt šaržuojant šiek tiek galima pasakyti, bet akivaizdu, kad na, technologinis proveržis jisai nelaukia ir reikia visame šitame reikale dalyvauti. Yra tikrai įmonių, kurios turi savo problemas ir jos ieško paprastų sprendimų. Ir galbūt vienas iš tokių pavyzdžių, kodėl korporacijom turėtų būti įdomu bendradarbiauti su startuoliais, ar galų gale juos įsigyti galima, tokie dalykai, tokie sandėriai irgi vyksta rinkose, ypatingai vakarų rinkose, nu, nes toks pavyzdys yra labai paprastas, na, jeigu mes pasimtume kokį nors banką ir bankas turi tam tikrą problemą savo operacijose, tai dabar dėmesio, kiek jiem kainuos patiem rasti sprendimą, suformuoti komandą, paruošti viską, strateguoti, daryti, arba tiesiog rinkoje pasižvalgyti ir rasti tą sprendimą, kuris iš karto sprendžia jų problemą. Tai ar pigiau įsigyti šitą sprendimą ar pačiam kurti. Tai va čia ir yra atsakymas, kodėl, nusakykime, mūsų didžiosios įmonės turėtų tikrai dažniau žvalgytis, būti atviresnės. Akivaizdu, kad yra daug baimių. Ir na, tikrai savo veikloje mes, pavyzdžiui, turime tam tikras programas, kur mes tikrai stengiamės iš didžiųjų kompanijų, tai vadinama CLE, C-level menedžeriam paaiškinti, kokios yra rizikos su startuoliais, kur gali būti kažkokių tais problemų ir tai tiesiog yra labai žmogiškos baimės. Natūralu, jie ateina, sako, tai mes šiandieną investuosime pinigų, o kas, jeigu bus blogai? Na, blogai gali būti visada, aš atsakau, bet svarbiausia, jeigu tu jau, kaip sakoma, pasirengęs ir tikrai nori investuoti į inovacijas ir startuolius, tai svarbiausias dalykas, ką tu turi turėti klaidų biudžetą. Tu turi turėti nusimatęs klaidas, o kas, jeigu nepavyks. Bet, na, ar yra greitesnis būdas patikrinti, tai veikia ar neveikia, negu startuoliškai?
Nėra, kai greitesnė būda tikrai nėra. Ir va tam yra, va, man labai patiko, net mes ir įmonėje va tokį turim strateginius statymus, galbūt lietuviškai taip, strateginiai betai vadinasi, į idėjas, kurias, nu, žinom, kad nebūtinai jos pasiteisins, bet tai yra kažkas, nu, tokio, iš kito pasaulio mes pasibandom pigiausių būdų, išbandom tas naujas idėjas ir tokiu būdu, nu, irgi kažkurio metu irgi kažkokia nauja idėja, papildinys produkto, ar tai gal kai kuriais atvejais bus ir visai kitas produktas, tikrai išaus. Ir va čia tos baimės, nu, neturėti yra, nu, labai svarbu tam, kad...
Na, čia priklauso, kokia tavo pozicija yra, ne? Ar tu gali iš tikrųjų sutarti su visais ir pasakyti, kad šiandieną mes tikrai einame patyrinėti, mes einame pabandyti. Na, tai ir mokslininkai, nu, kaip jie tūkstantį kartų bando, tūkstantį pirmą pavyksta. Bet tai būna tokio dydžio proveržis, kur, nu, ten tiesiog industrijas pakeičia teisingai. Aš šiaip džiaugiuosi, kad apskritai mūsų rinkoje yra kalbama apie skaitmenizavimą. Nu, parodykit jūs man kompaniją, kurioje tikrai negalima nieko optimizuoti. Na, tai dėl to aš ir kalbu vis apie tą deep techą, vadinamą tas giliasias technologijas. Tai nėra kažkokie, tai sakykime, na, svetainės, kurios kažką tau kažkokią paslaugą teikia. Ne, mes šiandieną turime ir privalome kalbėti apie sprendimus, kurie fundamentaliai keičia būdą, algoritmavimai kažkokie tais. Kažkokie tais dirbtinio intelekto, nu, taip mums galbūt labai toli iki jo tikrojo, bet šiandieną jau yra tam tikrų sprendimų, kurie gali optimizuoti, gali prognozuoti. O ypatingai žvelgiant į mūsų dabartinę krizę, energetinę krizę, na tai... Pastate valandą išjungus šildymą naktį, ta prasme sutaupimai yra nesvietiški, taigi šiandieną yra daugybė sprendimų. To, kažkodėl mes jų bijom panaudoti jos, kodėl mes neįsileidžiame į savo, nu gerai, yra labai jautrių tam tikrų sistemų įmonėse, bet yra visiškai nejautrių sistemų, kur galima labai paprastoj būdu visko optimizuoti. Dėl to, jeigu mes norime Lietuvoje proveržį, jeigu mes turime nuostabią ekosistemą, kurioje, nu nebereikalo, aš ją giriu, mes tikrai daugelio šalių, kurie atvyksta pas mūsų renginius, jie sako, oh, wow. O wow, mes tikrai negirdėjom ir negalvojom, kad jūs tokiais 7 myliais žingsniais nukeliavot. Tai leiskime šiandieną gilių technologijų kuriejams iš tikrųjų kurti, sudarykime jiems sąlygas, duokime jiems žaidimo aikšteles, nes tik tokiu būdu, būdami tokia maža šalis, mes tikrai galime taip iššokti, nu ir tapti Izraeliu, kai matyt, prieš laidą pasikalbėjome. Šalis maža, o kiek jie unikornų turi? Kodėl? Todėl, kad buvo finansavimas ir buvo leista žaisti.
Ir turim tuo dar labiau džiaugtis, man atrodo, labai labai turim tą akcentuoti ir visuomenį skleisti, kad nu, tas pasitikėjimas ir tikėjimo šalim, jisai kiltų nu, iš kiekvieno vidaus, nu, kad mes iš tiesų esam tą tokia didi ir gera šalis, nes to, man atrodo, irgi stinga labai dažnai.
Ir dabar jauniau, kas nors mūsų klauso ir tikrai sako, nu tai gerai, visi čia fainai pašnekėjo, tai nuo ko pradėta, ne?
Taip, nuo ko pradėta. Nuo pirmo žingsnio, atsidaryti vadovėlį.
ne vadovėlį, galbūt iš tikrųjų toks pirminis dalykas, jeigu mūsų kažkas klauso ir tikrai seniai nešiojasi tą idėją galvoje, tai nebelaikykite tos idėjos galvoje. Idėjas yra pigios jos ant kiekvieno kampo. Jeigu jūs galvojate, kad jūsų idėja yra unikali, atsidarykite Google, nueikite Startup Graveyard, išvesiu startuolių kapinės, patikėkit manim, toj duomenų bazėje jūsų idėja tikrai yra, buvo bandyta ir jinai numirė. Tai ne idėjo esmė, o problemui. Žmogus turi rasti problemą ir rasti kažkokią tais visuomenės dalį, kurią tai yra labai svarbu. Ir tai yra pirmasis žingsnis. O tada prasikeliauti per verslo angelus, patikrinti tą idėją per juos ir jeigu jie patikė, yra, jeigu atsiranda net ir maža grupė žmonių, kurie sako, o čia geras, o pasižiūrėkime, galbūt tai tikrai verta padaryti ir tai galbūt turėtų būti pirmi žingsnį, na, tada atkeliauti į universitetų inkubatorius arba pas tokią įmonę kaip mes. Mes tikrai jau pasakysime, kaip ten toliau daryti.
Tai aš dabar pasimėčiau, jeigu iki 30 metų siekiama išauginti 3 kartus Lietuvos startuolio ekosistemą, gal jau nebėra jos kur auginti?
Tikrai yra.
Skaistelį.
Taip. Gerai, tai ta linksma gaida, kitą kartą pakalbėsime apie tai, kaip ją užauginti tuos 3 kartus. Ir noriu padėkoti laidos pašnekovams už pokalbį. Labai greitai laikas praėjo, bet ačiū jums, kad buvot. Šiandien apie startuolio ekosistemą kalbėjausi su Omnisend produkto direktoriumi Jauniu Danieliumi ir Baltic Sandbox įkūrėjų verslo ir plėtros vadovu Andriumi Milinavičiumi. Ir klausytojų skaičių likti kartu, netrukus rubrika Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią, kurią apžvelgsiu naujausius ir aktualiausius valdžios pasiūlymus bei sprendimus. Šią savaitę trišalėje taryboje svarstome ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlomą atnaujinti minimalios mokestinės algos apskaičiavimo tvarką. Paprastai kalbama tik apie priemonės didinti minimalią algą pagal jo santykį su vidutiniu atlyginimu, tačiau pagal siūlomą naują formulę svarbių kintamuojų skaičiuojant minimalią algą taptų našumas. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai nurodo, kad minimalios algos nustatymo formulės buvimas nereiškia, kad šalis yra griežtai jo susaistyta, tai nėra kliūtis veikti lanksčiai esant ekonominiams sunkumams. Kaip gerą praktikos pavyzdį ministerija pateikia Estijoje taikomą skaičiavimo sistemą. Ten minimalios mėnesinės algos dydis siejama su darbdavių gebėjimu ją mokėti. Ministerijos siūlomas modelis reikštų, kad darbo našumo augimo tempai viršijus vidutinio darbo užmokesčio augimo tempą, minimali alga didėtų, o darbo našumo tempui atsilikus nuo vidutinio darbo užmokesčio augimo tempo minimalioji alga mažėtų. Pripažinimas, kad minimali mėnesinė alga turi būti dinamiška ir kad jos skaičiavimas turi būti grindžiamas ekonominiais argumentais bei situacija rinkoje yra reikšmingas proveržis. Svarstant minimalaus darbo užmokesčio pakeitimus, būtina užtikrinti, kad jis kuo mažiau iškreiptų darbo jėgos kainą, o didinama galėtų būti tik padidėjus darbo našumui. Jei minimalus darbo užmokestis yra nustatomas per didelis, tai sumažina paskatas atlyginti darbuotojams už jų produktyvumą, o kai kurie gali netekti darbo, pradėti dirbti neoficialiai arba sutrumpinti oficialias darbo valandas. Didesni darbuotojų išlaikymo kaštai mažina ūkio subjektų konkurencingumą, tai lems dar sunkesnę po krizės atsigauti bandančių ūkio subjektų finansinę padėtį, ypač tai pasakytina apie nukentėjusių paslaugų sektorių ir regionus. Tipiškai kalbant apie minimalią mėnesinę algą, akcentuojamas tikslas gerinti mažiausias pajamas uždirbančių padėtį, tačiau algos didinimo poveikis yra kur kas platesnis, su jie susietos kai kurios išmokos, taip pat padarinius jaučia ir daugiau uždirbantys. Be to, minimalios mėnesinės algos didinimas turi skirtingus padarinius didmiesčiuose ir regionuose. Apie poreikį atsižvelgti į darbo našumo augimą arba mažėjimą taip pat kalba ir ES lygių svarstoma direktyva dėl minimalios mėnesinės algos nustatymo kriterijų. Dokumentas nurodo, kad didinant minimalų atlyginimą reikia turėti galvoje ne tik vidutinį atlyginimą, bet ir produktyvumą. Svarbu tai, nes didinant minimalią mėnesinę algą, neatsižvelgus į našumo augimą, tam tikri sektoriai tiesiog gali neturėti iš ko algų didinti, kai įmonės neišgali pasivyti vis augančios minimalios mėnesinės algos, tai gali reikšti prarastas darbo vietas ir augantį nelegalų darbą. Pagal dabar galiojančią tvarką Seimas turi užtikrinti, kad mokesčių įstatymai nustatantys naują mokesčio tarifą, mokesčio lengvatą, sankcijas už mokesčių įstatymų pažeidimus arba iš esmės pakeičiantis apmokestinimo tam tikrų mokesčių tvarką arba apmokestinimo teisinio reglamentavimo bei taikymo principus, įsigaliotų ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo jų paskelbimo dienos. Ši taisyklė netaikoma, kai be kita ko projektai teikiami kartu su biudžetu. Tokiu atveju naujas mokestis, dvigubi tarifai ar kiti reikšmingi pakeitimai galėtų įsigalioti, kad ir po 2 savaičių. Tačiau Konstitucinis teismas nusprendė, kad tokia nuostata pažeidžia žmonių interesus. Prieš 2 metus Konstitucinis teismas nagrinėjo grupę įstatymų, kurie numatė naujus mokesčių pakeitimus įsigaliosiančius greičiau negu per 1 mėnesį. Šie įstatymai buvo skubos tvarka priimti kartu su valstybės biudžetu. Konstitucinis teismas nusprendė, kad vien poreikis patvirtinti valstybės biudžetą nėra konstituciškai pateisinama aplinkybė leidžianti mokesčių įstatymams skubiai įsigalioti. Tai reiškia, kad skubus įstatymų priėmimas, kai nėra jokių ekstraordinarių, tai pagrindžiančių aplinkybių, netitinka konstitucijos, nes pažeidžia žmonių interesus tinkamai prisitaikyti prie naujų pakeitimų. Taigi teisėkūros kokybė, tai yra įstatymų įsigaliojimo terminas ir jo tinkamumas prisitaikyti, tapo prioritetu ginant žmonių interesus, o būtent tokia kokybiškos teisėkūros funkcija ir yra. Finansų ministerija pateikė projektą, kuriuo naikinama galimybė skubiai įteisinti mokesčių pakeitimus kartu su biudžetu. Ministerija taip pat siekiama patikslinti, kokiais atvejais gali būti taikoma išimtis dėl 6 mėnesių įsigaliojimo termino. Tačiau abejotina ir siūlomos formuluotės įneš daugiau aiškumo, nes projekto rengėjai vartoja abstrakčias sąvokas, pavyzdžiui, esminiai pokyčiai, kurių neįmanoma tiksliai nustatyti be konkrečių kriterijų ar pavyzdžių. O tikslus mokesčio pobūdžio nustatymas yra būtinas norint tinkamai apsaugoti žmonių interesą, tinkamai pasiruošti naujiems mokesčių pakeitimams, nes nuo to priklauso, kada įstatymas gali įsigalioti. Siekiant geriau apsaugoti žmonių interesus, taip pat būtų verta svarstyti galimybę taikyti trumpesnį negu 1,5 metų terminą, kai mokesčių pakeitimas būtų mokesčių mokėtojų naudai. Pavyzdžiui, kai naikinamas arba mažinamas mokestis, nes nėra tikslinga vien dėl formalumo neleisti žmonėms pasinaudoti mokestinės naštos palengvinimu. Čia buvo rubrika Stebime valdžią, dėkoju uždėmesi ir iki kitų susitikimų.